že nám ve shromáždění se přikazuje mlčet. Vidíte, já tady mluvila. Jak to je s těma ženama? Dobrý. Tak to bude domácí úkol pro vás. To vám dneska nepovím. To bychom tady byli nadlouho. My dneska pokračujeme ve výkladu prvního listu Korinským a na mě připadl úkol této 14. kapitoly, která je nelehká a většinou se jí v církvi vyhneme, většinou ji obejdeme, protože moc nevíme, co s ní. Je to tak trochu jiný svět. Jo, poslouchali jste to tam, že ty ženy mají mlčet a že tam ti proroci, tam všichni chtějí prorokovat, teď mají jeden po druhém. Jsem to tak nezažil u nás ve shromáždění nikdy, takže je to tak trochu jiný svět a tak trochu nevíme, co s tím. Apoštol Pavel tady navazuje v té 14. kapitole na 12. Mezi tím je 13. to je ta óda na lásku a vlastně ve 12. mluví o darech a říká ještě usilujte o vyšší dary nebo větší dary a pak řekne ukážu vám ještě vyšší cestu nebo větší cestu a to je ta láska. A pak ve 14. se k tomu vrátí a říká držte se lásky a usilujte o duchovní dary. Naváže najednou na tu 12. My se dneska zastavíme u třech takových témat. Za prvé to bude téma bohoslužeb církve. To tam nejde přeslechnout v té 14. kapitole. A já jsem furt zvažoval, jestli se mám držet jenom jednoho tématu, nebo jestli se můžu vzít všechny ty témata. A říkal jsem si, to je taková škoda nevzít to téma bohoslužeb. A to je taková škoda nevzít dar jazyků. Já to jsem ještě neslyšel v církvi bratrské kázání asi na to. Tak jsem si říkal, tak musím vzít oboje. Takže vydržte, dobře se posaďte, nebo případně si stoupněte, že vás budou bolet záda, až budu mluvit dlouho. Takže církev, bohoslužby, s čím měla církev problém, s čím má problém dnes. Druhé téma je budování církve jako celku. Co to je budovat vlastně společenství lidí, co to je vlastně budovat, co to je to slovo Pavlovo, klíčové Pavlovo slovo budování nebo posílení. Co to je? Za třetí dar jazyků, co to je, k čemu slouží, neměli bychom o nich spíš mlčet, není to jakýsi dar pro první církev, jak tomu vlastně dnes rozumět, jak to používat či nepoužívat. No a čtvrté téma jsou ty ženy, ale k tomu se fakt dneska nedostaneme. Ne, že bych se tomu chtěl vyhnout, přišlo mi to velmi zajímavým tématem, nicméně opravdu je toho moc. Bohoslužby podle listu Korinským. Za prvé, láska se pojí s duchovními dary. Láska se pojí s duchovními dary. Duchovní dary musí vyrůstat z lásky. To je půda, z které oni rostou. To je prostředí, v kterém se používají. Bohoslužba není jenom místem písní, kázání, oznámení, Bible, ale příchozí člověk by v ní měl pocítit lásku. Pokud jste dneska přišli do shromáždění sem, měli byste... To je naše chyba, pokud se nám to nedaří, to je naše slabost víry, to je naše, náš nedostatek, možná i váš nepřipraveného srdce. Že tady by měla být láska, měla by být pocítění láska. Láska, duchovní dary, bohoslužba. To tady u Pavla splývá v jednom. Za druhé, v tom verši 26, jak jsme četli, charakteristika společného shromáždění apoštola Pavla je možné tam vnímat, že to je něco jako hnutí. Jo. U něho, on když popisuje to Korinským, tak to je spíš hnutí. To není usedlá, etablovaná církev, která už má své zvyky a tradice. My tam koukáme do hnutí, to je hnutí. No, to se prostě hýbe všecko. Když se pojďte na tu jejich bohoslužbu, tam se všecko hýbe, všechno v pohybu. Jo. Jde o živoucí a živou záležitost. Lidé přicházejí aktivně s něčím, nebo něco na shromáždění přichází skrze ně pro druhé a furt se tam něco děje. Jo? Pavel vlastně má problém ten děj jako usměrnit, aby v tom nebyl zmatek a chaos, ale řád a pokoj. Pohyb, nikoli statika. My dneska nejsme hnutím a já toužím potom, aby jsme zase trochu hnutím byli. To je velmi zdravý pro církev, aby byla hnutím. Na začátku byla hnutím a potřebuje být hnutím. Ne organizací, ale hnutím. Jsme v nebezpečí být příliš statičtí což je opak toho hnutí. Pasivní, skonzumovat, co si druzí připravili. A teď mluvím v tom kontextu Pavla o bohoslužbách. Statika sloužících. Já tady mám teď kázání na papíře a teď vám ho tady jako řeknu. Máme program ve chvalách, to je blok, a teď vám ho odehrajem. Máme oznámení, to je pevný a je to jasný. A to jsou statický bloky, který se pak už nemění. Neumíme je měnit. Nedokážeme je pozměnit, vložit něco, vytvořit prostor a nemáme odvahu do toho vstoupit. Možná je to není tak hrozný s náma, jo? Ale toto je něco, s čím ta církev dneska prostě bojuje. Se statikou. Statikou těch, co slouží a statikou těch, kteří sedí. Protože přijdete, sedíte a posloucháte. Je to statické. U Pavla v Korintu to je pohyb. To je prostě pohyb. Tam někdo přichází, něco tvoří, něco se tam furt děje. Má to jiný charakter. Jak říkám, my nejsme hnutím. Nemůžeme si na něho hrát. V Korintě se zdá, že připravených bylo méně a více bylo těch spontánních účastníků. Měl tam někdo slovo, někdo měl chválu, někdo měl modlitbu, někdo měl proroctví. Možná, že bychom dnes mohli přemýšlet nad tím, jestli bychom neměli zúžit množství těch připravených a rozšířit ty řady těch, kteří spontánně do toho vstupují. A teď nemyslím si to tady jenom přeorganizovat a říct, takže kdo káže, bude i ve shromáždění, chvály, když by si někdo přál nějakou chválu před shromážděním, prosím vás, zaspívejte mu ji. Vůbec ne. To vyrůstá ze zápalu lásky pro Krista. To vyrůstá z toho, že když sedíte na té židli, tak vám něco dochází, co by budovalo to společenství. A máte odvahu a možnost to nějak říct a přinést. A víte jak. Možná umenšit takové to ten, ten a ten příští neděli. A možná zvětšit víc to my společně. To je to i od přístupu naší myšlení, víry, nastavení. Toto je nastavení Korinta. Toto souvisí s nastavením hnutí. To je charakter hnutí, nikoli organizace. Klíčem ale není to přeorganizovat, ale jak jsem řekl, duchovní probuzení, zápal první lásky. Každotýdenní nějaká zkušenost s Bohem. Čemu jsem porozuměl? S čím se peru? Co jsem objevil? Být drobného charakteru. Ve všem, a to je vidět i v tom hnutí, Pavel zdůrazňuje ten pokoj, nikoli zmatek. I to hnutí, to, že se tam furt něco děje, tak to musí mít nějaký řád a musí to vést k pokoji a ne k chaosu a zmatku. Všímejte si to naladění nebo nastavení, ke kterému vlastně Pavel jako vede tu bohoslužbu, ty lidi na té bohoslužbě. Jak o tom mluví Pavel? Jeden má žalm, chválu, to neznamená jukebox. Myslím tě, já bych chtěl, vlastně Petr, můžeš mě tam zahrát, já bych chtěl dneska, ty jsi jediný Bůh. To není jukebox. Tam to klíčové je, co bude budovat. Já nepřemýšlím nad sebou, co chci já slyšet. Já přemýšlím nad společenstvím, co by mu posloužilo. Co by v danou chvíli mělo zaznít, aby to budovalo to víru, aby to budovalo lásku k Bohu, aby nás to posílilo. Proto chci pak nějakou píseň. Mohli bychom dneska zaspívat tohle, prosím. Stejně tak slovo. To není o tom, že přinesu slovo, protože už dlouho mě něco štve. Štve mě, že tady prostě se nespívá bez mikrofonu. Já si myslím, bratři a sestry, že bychom měli přestat zpívat s mikrofonem. To není to slovo, o kterém mluví Pavel. Pavel tady mluví, může to taky tak znít, nevím, jo? Ale Pavel tady mluví o tom přístupu, co by nám budovalo, co by nás posílilo jako celek. Ne, že já to teď tak vidím, ne, že mě to tak štve, ale ta perspektiva je celek, co buduje celek. Pak mám nějaké slovo pro ten celek. Je tam z toho cítit to naladění na Boha, těch příchozích, a naladění na, na to společné budování, vzájemně, něco jeden vůči druhému. Nikoli mé oslovení, mé přání, mé odpočinutí, jsem znaven, doplazil jsem se na bohoslužbu, aby mě občerstvili, abych načerpal. To u Pavla nevidím. Ono to tam taky patří do bohoslužby, ale tohle tam není to hlavní gro. Tam to hlavní je ta vzájemná služba k Boží slávě a k našemu budování. Na bohoslužbě není slouženo mně, ale duchovnímu životu k Boží slávě. U Pavla vůbec všechno je k budování. On říká, uvažujte nad bohoslužbou. Je to k budování? Vlastně tím textem říká, buduje to někoho, buduje vás to, co se tam odehrává? Zamyslete se nad tím. Buduje to někoho? A říká, když mluvíte všichni v jazycích, tak to nikoho nebuduje. Všichni noví řeknou, blázníte, a ti, co tam sedí, tak řeknou, tak říkají tam něco v jazycích, ale nemáme výklad, nerozumíme, tak počkáme, až to řeknou. Nebuduje to. Co vám dávají bohoslužby? Co nám dávají bohoslužby? Buduje vás to? To je důležitá Pavlova otázka. Rosteme v důvěře Bohu díky bohoslužbám? Můžeme a máme se takto ptát? Máme. Pavel sám píše, ve zlém buďte jako nemluvňata, v myšlení jako dospělí. Nemluvně nereaguje, dospělý ano. A my máme být k myšlení dospělí. Máme přemýšlet, uvažovat nad tím, co opravdu buduje. Pavel nabádá, vezměte rozum do hrsti a řekněte, no, když tady všichni budou mluvit jazyky, tak ničemu nikdo nerozumí, jaký to má smysl. Racionálně přemýšlejme nad bohoslužbou, k čemu vede, jaký má užitek. Zdravá míra pragmatismu. Za páté je vidět, že bohoslužba slouží dvěma stránkám věci zároveň. Někdy v církvi o tom mluvíme tak, jakože si ta bohoslužba má být pro ty, co už tady 30 let chodí, anebo pro ty úplně nový. A pak se dělají evangelizační bohoslužby a pak se dělají takový ty naše. A přemýšlíme furt ve dvou kolejích. Toto je jako pro nás, to je to hluboký a tomu by ti noví lidi nerozuměli a to je to hluboká teologie. A toto jsou ti pro ty hledající takový jednoduchý, zábavnější, atraktivnější, víc cool, aby to zaujalo a bylo takový jednoduchý. Jo. Pavel vůbec takhle nepřemýšlí. On řekne, že bohoslužba má budovat církev, proto se ty věci tam mají odehrávat, aby byly budováni to společenství. Ale jedním dechem tam říká, že ti, co přijdou, tak vlastně jsou usvědčováni, padají na kolena, jsou skryté věci v jejich srdci jako vidět a řeknou, v skutku mezi vámi je Bůh. Pro Pavla je bohoslužba pro lidi, kteří jsou x let věřící, pro ty úplně noví. A to všechno při jednom. My někdy přemýšlíme buď to, anebo ono. Obojí přece nejde. Ale jde to. Pavel vidí oboje uprostřed bohoslužby. Co je ale klíčový? Proč je to možný? Proč je možné oslovit lidi, kteří vůbec nevědí nic? Evangelium nechápou. A zároveň oslovit lidi, kteří to poslouchají už 30 let. Jak je to možný? Zároveň je oslovit. Co je klíč u Pavla? U Pavla je klíčem jedna velmi důležitá věc. A to je proroctví. U Pavla je klíčem proroctví. Když tam zaznívá zjevení, když se něco zjevuje o Bohu, tak ať si neznalý či znalý až na půdu, tam tě to zasahuje. Tam se tě to dotýká, protože jsi člověk stejně jako ten, co věří 20 let, nebo si včera něco poprvé slyšel. Prostě tam se Bůh zjevuje a to člověka zasahuje. Toho mění. A může to být stará zpráva, že Bůh tě miluje a najednou se to člověka dotkne nově po 30 letech, protože je to prorocký. Protože Bůh to skutečně říká v tu danou chvíli. Proroctví hraje klíčovou roli. Proto každý, kdo tady mluví, kdo tady káže, kdo se tady modlí, kdo tady zpívá, kdo tady cokoliv říká, má usilovat o slovo, o proroctví. Kterou píseň? Jak? Co k tomu dodat? Co Pán Bůh chce říct? Co nám klade na srdce? Co chce otevřít v našem společenství? Tohle očekávání, tahle naděje, tahle víra, tohle hledání, tenhle zápas, ten je klíčový u Pavla, aby ty bohoslužby oslovovaly všechny a aby to budovalo. Hledat jeho zjevení. Proto chci říct, když něco na bohoslužbě, od příští neděle budete vnímat, ale zdůrazňuji, není to jukebox, není to naše nálady, naše pocity, opravdu zodpovědně hledáte, co slouží budování. Přijďte za někým ze starších, za mnou, za kazatelem a řekněte, já si myslím, že by bylo dobré, kdyby jsme teď mohli zaspívat toto. By bylo dobré, kdybych mohl mluvit o tomhletom. Bych chtěl přečíst tenhle ten text z Bible. A my vám řekneme, ano, promiň, ne, to nemyslím úplně, jo, ale počkej, běž se domluvit tam s tím a tak. Něco s tím uděláme. Pojďme to zkusit takhle. Pojďme to zkusit. Chce to učit. Za šesté pro apoštola Pavla je velmi důležitá srozumitelnost, aby lidé chápali, aby to k ním mluvilo. No, to je klíčový. Těm jazykům nerozumí nikdo, to je problém. Proto v nich nemluvte, jestliže nemáte výklad proroctví, těm rozumějí. Srozumitelnost. Nakolik je srozumitelná církev dnes se svými bohoslužbami? Nakolik jsme srozumitelní? Nejsou někdy bohoslužby církve jakoby v jazycích pro běžného člověka? Já jsem rád, že máme v hodnotách Betánie, máme takové hodnoty, které vidíme jako důležitý pro to společenství, pro ten život církve v dnešní době. Máme několik takových hodnot a jedna z těch hodnot je srozumitelnost, že chceme, aby jsme byli srozumitelní lidem. Betánští, víte, jaké jsou ty ostatní hodnoty? No, nějaké si vybavíte. Pravdivost, ještě nějaká blízkost Bohu. No, nejde nám to, že jo? Nejde nám to. Já mám takovou mnemotechnickou pomůcku, jo? A to je PS dvojtečka BOSS. PS dvojtečka BOSS. Jakože postscriptum, jakože za tím naším životem je ten Pán. Říkám BOSS, jo? Ale jakože za tím vším, co děláme, tak chceme, aby byl ten Bůh, aby byl ten Pán. P jako pravdivost, S jako srozumitelnost, B jako blízkost Bohu, O jako otevřenost, S jako služba, štědrost, milosrdenství, to je jeden balík, a poslední S je společenství. O tyto hodnoty nám jde. Pravdivost, srozumitelnost, blízkost, otevřenost, společenství, služba. Srozumitelnost je u Pavla velmi důležitá. Každé společenství je v nebezpečí vytvářet si svůj jazyk, své návyky, svou kulturu, je to přirozený. Se furt schází o ti sami lidi, tak za chvíli začnou mít svoje vtipy a svoje oblasti, o kterých se rádi baví a tak dále. Pavel říká, musíte být srozumitelní. Takže bohoslužba se pojí s láskou, se spontánností i řádem, atmosféra společného budování, vzájemné služby a pomoci, racionální zhodnocení, zda bohoslužby opravdu budují náš duchovní život, jak pro církev, tak pro hledající, protože má prorocký charakter, má mít a srozumitelnost. To je 1. Korinským 14. Já bych teďka promítl, si dovolil promítnout takovou tabulku srovnání Pavel mluví o těch darech jazycích a mluví o daru proroctví. My se k daru jazyku ještě dneska dostaneme. Když se na to podíváte, tam nalevo jsou verše napsané, v kterém verši to najdete, napravo je sloupec daru jazyku, kdy výsledek je, že to je nesrozumitelné, pokud to nemá výklad, a dar proroctví, že to je srozumitelné. A vlastně vidíte jeden řádek za druhým, kdy Pavel daru jazyku se staví jako zamítavě ve smyslu bez výkladu, protože lidi nerozumí, vlastně říká ten člověk tajemství k Bohu, buduje sám sebe, na rozdíl od toho, když prorokuje, tak buduje církev. Pavel to chce, dar jazyku ano, ale proroctví chce mnohem víc. Neprospěje zhromáždění, prospěje zhromáždění, nejasné pro ostatní, nepozná se, co bylo řečeno, jasné, je to jasný. Můj duch se modlí, mysl je bez užitku, mysl má užitek. Modlím se nebo zpívám písně duchem, modlím se, zpívám chvály myslí, to je taky pro Pavla v tomhle smyslu i důležitý. Nezasvěcený neví, co říkáš, tam zase ví, co říkáš, nepoučí druhé, poučí druhé, znamení k nevěření, k věření, nezasvěcení řeknou blázníte, naopak na druhé straně řeknou mezi vámi je Bůh a tak dále, tak dále. Je to tam velmi často, až příliš často to klade vedle sebe Pavel. Na jednu stranu tak. Tohle ne, tohle jo, tohle ne, tohle jo. A pořád dokola. Pro Pavla v tom všem jsou klíčové tyto věci. Prospěch, by to prospívalo, poučení, obrácení příchozích a povzbuzení a napomenutí, by se tam dělo. A když se to neděje, tak to nedělejte. Až se to děje, tak to dělejte. A jedno zhrnující slovo je budovat. Budovat. A vůbec to je Pavlovo slovo, budovat společenství. Co je k budování? Opak budování u Pavla je boření. A bořit v Bibli se mají falešné představy o Bohu. Bořit se má ten hříšný způsob života. Toto se má zhroutit a zbořit. A budovat se má to Boží v našem životě. Takže budování u Pavla souvisí, mohli bychom říct, s vírou, nadějí, láskou, že roste, že je posílena. Mohli bychom říct ovocem Ducha Svatého, že tam je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání, že toto se v nás posiluje. Že toto se v nás buduje. A o to jde na bohoslužbách. Taky. Budování. Tak pojďme dál. Děkuju. A pojďme k těm darům jazyku. Si myslíte, že už budu končit, ale ještě nebudu. Co to je? Je to jeden z darů, které zaslíbil už Ježíš v Markovi 16:17. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří v mém jménu, budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky a tak dále, a tak dále. Už to řekl Ježíš, že ty jazyky budou. Co to je vlastně ty jazyky? Většina vykladačů se shodne na tom, že jsou to jak jazyky národů, znamená španělština, francouzština, italština a já nevím všechny jaký jazyky, a vy nimi začnete najednou mluvit a oni vám rozumí, ti lidi. A stejně tak, jako tento dar nadpřirozený, že takhle mluvíte, tak je to dar jazyků, že se vlastně modlíte jazyky nebeskými, jazyky Ducha Božího, jazyky andělskými, jak říká Pavel v 13. kapitole. První korinským. Na tom se většina vykladačů skutečně zhodne, že jsou to obě dvě tyto alternativy. Pak jsou někteří vykladači, kteří rozumí Bibli tak, že to je jenom jazyk nebeský a týkalo se to i druhé kapitoly listu skutků, a nebo že to je jenom, jsou to ty jazyky těch národů tady pozemských. Je fakt, že ve skutcích druhé kapitoly tam známe ten příběh, že najednou je tam veliký, přijdou vlastně do Jeruzaléma ze všech národů na letnice a děje se tam něco nadpřirozeného, jak čteme v Biblii, ohnivé jazyky, rozdělili se, spočinuli na každém z apoštolů, všichni byli naplnění Duchem Svatým, začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Teď všichni z těch cizích zemí, je tam 15 oblastí tehdejšího světa, tak jim rozumějí a diví se tomu, jak to, že jim rozumíme, to je divný. A někteří, kteří se tomu smějí, to znamená, že tu víru v sobě ani nemají, ani možná jsou spíš přihlížeči, říkají, že oni jsou asi opilí, tady blábolají. Tak tam se skutečně zdá, jako by to byl úplně jiný scénář, než to, o čem mluví Pavel. Pavel mluví o tom, že když se mluví v jazycích, tak je potřeba výkladu. Problém je, že tomu nikdo nerozumí a proto potřebujeme výklad. Ve skutcích tam naopak mluví se v jazycích, ale problém, že by nerozuměl, nikdo nemá. Naopak to je ta síla toho, že oni všichni rozumějí. To je neuvěřitelné. Takže je to nějak jiné a nevíme přesně jak. I v těch skutcích to mohly být nebeské jazyky a ti lidi mohli rovnou skrze ty jazyky chápat v mysli ve své řeči. I tento výklad je možný. Nevíme. Těžko říct. Mohlo jít o jazyky Ducha Božího, kterému prostě všichni rozuměli, rovnou měli výklad. Proto se tak divili a proto někteří, kteří nechtěli rozumět, s posměškem tam říkají, jsou opilí, blábolají. Jasný, že těžko mluvilo asi 12 apoštolů zároveň, zřejmě jeden po druhém, a kdyby mluvili v těch jejich jazycích národa, tak by si možná mohli říct, hele, on zná moji řeč, to je dobrý. Ale my se tam všichni velmi diví. Jakoby slyšeli něco a chápali to jinak. Možná. Nelze vyloučit, že to mohly být ty jazyky andělské. Pak je tady pohled na to, že jsou to andělské jazyky, vlastně nebeské, je to řeč ducha. V 1. Korinským 14.11. Tam vlastně Pavel, jak jsme četli, tak on dělá rozdíl mezi těmi darem jazyků, jazyky a pak říká vlastně to jako příklad, ne jako výklad, co to je, ale jako příklad. No podívejte se na tu flétnu, na tu liru, na to potřebuje to mít jasný zvuk, abyste tomu rozuměli. Stejně tak jako vaše jazyky národností, vy potřebujete vyložit, potřebujete to přeložit do vaší řeči, abyste tomu rozuměli, je to důležité. To je jenom příklad. A rozlišuje mezi těmito jazyky, mezi národy a tím darem jazyku. Protože tyto jazyky je možné přeložit jako lidskou dovedností a tyto jazyky potřebujete dar Ducha Svatého. Výklad. Závěr je, že nelze vyloučit i mluvení jazyky národů z misijních účelů ani jazyky nebeské. Prostě Hospodin mluví rozličnými jazyky a je na něm kdy a jak. Modlit se jazyky, tam u Pavla v té 14. kapitole, vlastně splývá s tím modlit se duchem. To je jakoby paralela. Modlit se jazyky znamená modlit se duchem, ale svým duchem, který je neoddělitelný od Ducha Božího, který je do nás jako pečeť vložen. Že modlit se jazyky, modlit se duchem. Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Dar jazyku je dar, kdy volá náš duch v nás, který je neoddělitelný od Ducha Svatého, který je do nás vtisknut jako pečeť. A on v nás volá. Je to volání ducha, ale forma nemá podobu v danou chvíli lidského jazyka, kterému bychom rozuměli. Když jsem přemýšlel, jak to vyjádřit, je to něco jako hudebník, když tvoří skladbu. V něm něco volá, něco v něm ho pudí, něco cítí, vnímá a dá to do not. A vy to pak slyšíte a ta hudba je dojemná. Nebo je pozitivní a rozesměje vás. Při něco z něho vnitřku se dostalo do té hudby a má to nějakou podobu. Jakým způsobem je to volání ducha, které přebírá ale ne podobu not a hudby, ale vlastně podobu jazyka. Podobu slov. Formu slov. Je to jakési, tak řeknu, médium, přes které se to přinese do našeho sluchu. A to jsou slova. A to jsou slova, která nejsou z této země, nebo jsou. Srdce volá, něco ho tíží. Museli bychom možná opakovat pořád dokola jednu větu, protože třeba problému nerozumíme. Nevíme řešení. Tak se modlíme za toho člověka. A modlitba v jazycích je vlastně to, ta modlitba, která se duch modlí a přebírá slova, která nejsou nám srozumitelná. Tak bych to nějak se pokusil vysvětlit. Forma může být buď modlitba, nebo to může být i píseň. Pavel počítá s tím, že v písních se zpívá jazyky. Ale je třeba výkladu. Tak jak to funguje, k čemu to je? Je vidět podle apoštola Pavla, že to je pro osobní modlitbu k budování člověka ve víře. Pro zhromáždění je to použitelné pouze je-li výklad. Pokud tam je někdo, kdo má výklad. Paralelně s tím je potřeba vidět, že Pavel říká, když máš dar jazyku, modli se, abys měl dar výkladu. Tak bych vám chtěl říct, prosím vás, máte-li někdo dar jazyku a víte, že máte výklad, máte-li dar výkladu, já bych o tom chtěl vědět. Řekněte mi to. Protože církev bude vědět, že někdo má dar výkladu, pak je možné se začít modlit i v jazycích. Tak, aby to přinášelo zjevení, vedlo to k pokání a k boží velikosti. Nikoli, aby nás to rušilo, mátlo a cítili jsme se divně a řekli, blázníte. Takže jestli máte dar výkladu, prosím vás, přijďte mi to říct, jo, po bohoslužbě. Mi to napište do mailu. Ten, kdo má dar jazyků, buduje sám sebe. Mluví k Bohu. Je to ke komunikaci člověka s Bohem. Vytváří se tam jakýsi prostor obecenství. Já jsem s Bohem, jsem mu blízko, já s ním komunikuji, já s ním mluvím. To mě buduje. Souvisí s tím velmi úzce ten dar výkladu jazyků. Pavel říká, aby jsme o něho usilovali, takže pokud máte dar jazyků, pamatujte na to, že Pavel vás opravdu vybízí, modli se za to, abys měl i výklad. Pak je to možné i pro veřejnou službu. Člověk ovládá svůj dar. Lidi si někdy myslí, že dar jazyků to je jakási divnost, kdy jsem ve vytržení, oči v sloup a nejsem přítomen. A teď mluvím, aby něco blekotám. Já bych se zděsil, já bych si připadal jak na psychiatrické léčebně, by bylo velmi nepříjemno. Ale Pavel to takhle vůbec nevnímá. Pavel říká, to je dar boží, který má s výkladem vést opravdu k budování církve, anebo v tichosti k budování tebe. On si toho váží, toho daru. Ten, kdo má tento dar, tak ho ovládá. Ta mysl je bez užitku, on říká, to neznamená, že ta mysl je mimo sebe. Já se jen nemodlím slovy jasnými, nad kterými mohu přemýšlet, tak, aby mysl měla nějaký užitek. Ona nepřemýšlí nad ničím, protože nemá ta slova. A když přemýšlíte, tak přemýšlíte slovy, že jo? Jinak se moc přemýšlet nedá. Tak vlastně on říká, ta mysl je bez užitku, ale není mimo sebe. A vy mluvíte jazyky. Říká Pavel, že jeden, maximálně dva, jeden po druhém. No co tím říká? Že ty a ty, co máš, teďka chceš se modlit v jazycích nebo mluvit v jazycích, tak počkej. A to jde počkat. To znamená, můžu ten dar ovládat. Já nejsem jím ovládán. A Bůh takhle nejedná s člověkem, že by mu dal dar, který by ho ovládal. Dává dary, které ovládáme my a můžeme je použít. Je to k uctívání Boha, je to k přímluvné modlitbě. Často se to spojuje s Římanům 8:26, kde je napsáno, tak také duch přichází na pomoc naší slabosti, vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha. Neboť duch se přimlouvá za svaté podle boží vůle. A často se toto taky spojuje. Takže dar jazyků existuje, Bůh i dnes dává tento dar. O tom, že dary dál působí a neskončili v první církvi, už jsme se tady bavili minule, buduje jim osobní společenství s Bohem, skrze něj se mohu modlit za věci, lidi, tak, jak bez něj by to nebylo možné. Je to nejen modlitba, ale je to i píseň. Je to pro veřejnou službu, ale je třeba vykladač, jinak ať mlčí ten člověk. Ale jak bychom to mohli říkat nahlas, když bychom nevěděli, že mezi námi je vykladač? A jak máme zjistit, že je vykladač, pokud on nikdy nikoho nemůže slyšet? Či musíme vědět, že mezi námi je vykladač. No jak je to s ženami na bohoslužbách, to už nechám na vás. Dneska odpoledne můžete studovat Bibli a stahovat na internetu výklady a procházet křížový odkazy v Bibli a tak dále. A příště mi to můžete říct. Já bych to ukončil slovy z prvního listu Korinským, 13. kapitola. Proroctví, ta zaniknou. Jazyky, ty umlknou. Poznání to pomine. Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme. Jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory. Když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle. Nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznáváme částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska. Tato trojice, ale největší z nich je láska. Amen.